Bos días a todos e a todas. Hoxe no programa imos tratar os seguintes apartados: o Carnaval, o Día da Paz, Rosalía de Castro, apartado musical e a saída de Toledo, el sexto María de Toledo.
Este ano en Twitch choveu. Nos carnavales no cole fomos das distintas comunidades autónomas: infantil de andaluces, primeiro galegos, segundo de vascos, terceiro valencianos, cuarto de canarios, quinto de pamplonicas e sexto de chulapos. O desfile fíxose polas principais rúas de Tui e no carnaval gañou a comparsa de Alicia nos País das Maravillas.
O Día da Paz. Celebramos o Día Escolar da Paz o 30 de xaneiro de cada ano, en recordo do asesinato de Gandhi, un dos grandes defensores da paz no mundo. Nun país no que a política era sinónimo de corrupción, Gandhi introduxo a ética a través do exemplo. Viviu na pobreza, nunca concedeu favores aos seus familiares e rechazou sempre o poder político antes e despois do dominio inglés. Dende a escola traballamos o Día da Paz a través dunha actividade na que cada clase tiña que escoller unha letra e poñer cousas relacionadas ca paz. Uns días despois, os nenos do colexo tocaron unhas cancións cos instrumentos tradicionais de Galicia. Rosalía de Castro foi unha poetista e novelista española. Ela é un símbolo da forma de ser galega coas súas morriñas, lembranzas, etc. Naceu e morreu en Padrón no século XIX. Foi parte da súa vida en Madrid, onde añoraba Galicia. Compuso obras tanto en galego como en castelán. Nelas destacan Cantares Galegos, 1863, Follas Novas, 1880, e en castelán En las Orillas del Sar, 1884. Dende escola quisemoslle facer unha homenaxe facendo unha lectura continuada da súa obra, Cantares Galegos, na que participamos todos os cursos, e podedes escoitar as grabacións no blog da biblioteca. Vou a recitaros un anaco dun poema moi coñecido, Cantares Galegos. Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus vista dos meus ollos. Non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu erei, hortiña que quero tanto, severiñas que plantei. Os nenos de distintos cursos tocaron unha alborada en honor da Rosalía de Castro.
Aurin é un grupo español de estilo pop británico formado no verán do 2009, que se deu a coñecer gracias ás redes sociais e a súa participación en distintos programas da televisión. Os cinco membros do grupo son vocalistas e autores da maioría dos seus temas. Foron recoñecidos con numerosos galardóns como o Grupo Español Revelación da Década e actualmente a boiband española que maior éxito cosechou na historia. Os cinco componentes tiveron inicios por separado participando en concursos da televisión como Factor X, Veo Veo, A Batalla dos Coros ou Eurovisión Junior, e teñen formación musical. Blas e Dani estudaron no conservatorio trompeta e piano. Carlos, máis de 7 anos de técnica vocal na Escola Orfeo, Alicante. E David e Álvaro traballaron nos coros e orquestas. Aquí está este o pequeno Milan, o fillo de Gerard Piqué e Shakira, que veu ao mundo o pasado día 22 de xaneiro. Shakira foi nomeada en 2003 embaixadora de boa voluntade na UNICEF a través da súa fundación Pés Descalzos. Traballan dar educación aos pequenos máis desfavorecidos. O pasado día 2, Shakira e Piqué celebraban os seus respectivos cumpleaños. Ela ten 36 e el 26. A parella quería que Milan nacera ese mesmo día, pero se adiantou, aínda que tamén figura o número 2 na súa partida de nacemento, xa que veu ao mundo o 22 de xaneiro. Ah, e hai que recordar unha canción, é a que máis nos gusta a todos no colexe número 2 de Tui, é o Gangnam Style.
O 4 de marzo, os de sexto fomos a Madrid e Toledo unha semana. O luns, ás 8 da mañá, marchamos en autobús e paramos en Segovia para comer. E fomos ver o acueducto. Despois dun rato, marchamos directos para o albergue que chegamos sobre as 7. O martes, ás 10, fomos ao cole de Madrid. O mércores, fomos ao Santiago Bernabéu e nos deixaron entrar no campo, nos vestuarios e ver as súas copas. O xoves fomos ao colexio de Toledo e fixemos moitas actividades. E o venres fomos ver Toledo e logo voltamos para Tui e chegamos sobre as 9:30.
Despedímonos por hoxe, pero voltaremos con máis, pero non mellor, porque é imposible. Esperamos que vos gustase o programa. No próximo programa falaremos as festas de Tui e moitas cousas máis. Polo tanto, ata a próxima e non deixades de escoitarnos.